ore și pe aceleași frecvențe emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
În emisiunea de sâmbătă, Valentina Ursu vă propune o discuție referitoare la fantomele trecutului apropiat, cu alte cuvinte, la relația dintre evoluțiile de astăzi din Republica Moldova și din alte țări în tranziție și fantoma politice comuniste. Și Ora Moldovei vă oferă în avanpremieră un scurt fragment din mărturia unui om contactat de KGB să fie informator.
M-a chemat ultima dată, ai făcut ceva, mă întreabă, în limba rusă, e clar, el vorbea rusește, eu răspundeam moldovenește, a scos pistolul, l-a pus pe masă, el stătea la vreo 5 metri în capul mesei, în altă parte, și m-a înjurat, s-a purtat obraznic și a spus, budiș rabotit, este linete, trebuie răstrăiești și așa.
Deci, vei lucra sau te-am pus?
Da, eu am stat puțin, zic, domnule Cojan, pe mine mă știu... Nu numai toți oamenii din spări, dar și toți câinii și toți tâlpii, că lucrez atât aici, mă cunosc toți, am rude, am neamuri, zic, până mâini dimineața, n-ai să fii nici dumneitale dacă ai să mă împuște aici. El atunci a stat vreo câteva minute, s-a gândit, a pus capul jos, a pus pistolul ceala înapoi în cobura aceea lui consumește și m-a lăsat o oră în liniște. El a pus capul pe masă. Și eu stau o oră și mă gândim ce să fac. Până la urmă ridică capul, el și iarăși mă întreabă, să știți, pe ce vă nu hai te rabotuți? Dar eu spun, tovarăș Cojan, la mine știe și soția, și copiii, că eu sunt în organele KGB-ului. Cum așa? Dumnezeu ai scălit ca să nu destenuiești lucrurile acestea. Zic, cum? Eu am un cusur. Ce fac ziua, noaptea vorbesc prin somn. Și... așa au aflat. Și atunci el când a auzit cuvintele astea, imediat, nu știu ce am mai scris pe hârtie acolo, m-am miscălit că eu refuz să lucrez și am terminat-o cu KGB-ul.
Continuarea acestei istorisiri din emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă de sâmbătă 20 august.
Iar duminică, Vasile Bodnaru vă invită să ascultați în reluare discuția sa cu istoricul parizian Matei Cazacu și cu scritorul moldovean Emilian Galaicu Păun despre granițele Europei, despre istoria regiunii transnistrene și despre europenitate. Acum însă vă reținem atenția cu acțiune a Comitetului pentru Securitatea Statului din Belarus, urmaș al KGB-ului sovietic, o acțiune petrecută în aceste zile, în țara condusă de Alexandru Lukashenko.
Если кто-то думает, что у нас впереди президентские выборы, и мне народ откажет в доверии, глубоко заблуждается. Выбросьте это из головы.
Считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Эх!
Ați ascultat vocea președintelui Belarus, Alexandru Lukashenko, iar compoziția muzicală este coloana sonoră a unui film cu desene animate satiric la adresa liderului de la Minsk. Câteva zeci de astfel de filme pot fi găsite pe internet la adresa www.mult.batke.net. O pagină de internet, supranumită Mult Club, pe care autoritățile belaruse încearcă să o închidă. A fost intentat un dosar penal, în care autorii desenelor animate sunt acuzați de defăimare și lezarea demnității și onoarei oficialităților belaruse. Corespondenta Serviciului Belarus al Europei Libere, Lyubov Luniova, care a investigat cazul.
Dosarul a fost intentat pe baza unui articol privind lezarea demnității și onoarei lui Lukashenko.
Un grup de anchetă al Procuraturii și Comitetului pentru Securitatea Statului, KGB, i-a reținut și interogat pe câțiva membri ai organizației de tineret de la Minsk, Calea a Treia, Tretii Puti, care simpatizează cu opoziția. Liderul grupului, Pavel Morozov, ne-a declarat că le-au fost percheziționate locuințele. Ei nu sunt învinuiți, sunt anchetați ca martori. Perchezițiile au avut loc în același timp, pe la ora 7 dimineață, în urmă cu două zile. În scopurile anchetei au fost confiscate toate computerele pe care le avea organizația noastră și toate documentația care putea prezenta interes. Autorii desenelor animate, după toate aparențele, nu au fost identificați deocamdată de către autorități. Pavel Morozov. O persoană din orașul presupusul autor al filmelor cu desene animate se pare că este citată în dosar ca învinuit.
Наша служба не опасна, не трудна. И на первый взгляд как будто не видна. Если кто-то недоволен вдруг лукой, тихо жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой, так назначено судьбой для нас с тобой.
Grupul de anchetă al securității belaruse, despre care este acest cântec plasat pe același site net www.mult.batke.net, nu a făcut comentarii publice pe marginea cazului. Pavel Morozov spune că după declanșarea scandalului, numărul vizitatorilor paginii în internet a crescut de la aproximativ 200 pe zi la aproximativ 50.000 pe zi. Dacă autoritățile și-au pus scopul să închidă mult clubul, au obținut rezultate diametral opuse și nu ne rămâne decât să le mulțumim acestor oameni. Nici în țara noastră și nici în toată regiunea, în Moldova, Rusia sau Ucraina, nu cred să mai fi fost închis vreun astfel de site în internet, care, după mine, nu reprezintă o infracțiune penală sau vreun pericol public. Este pur și simplu un site umoristic, de satiră, artă, dacă vreți, și să dai dovadă de o atitudine bolnăvicioasă mi se pare total greșit. Ne-a declarat Pavel Morozov, liderul organizației de tineret de la Minsk, Calea Treia. Autoritățile din Belarus au închis în ultimii ani mai multe publicații independente sau de opoziție regionale sau centrale. Potrivit unui raport al organizației Reporterii Fără Frontiere, cel puțin 11 ziare au fost închise în lunile iunie-octombrie 2004, în timpul campaniei pentru alegerile parlamentare și pentru referendumul inițiat de Alexandru Lukashenko, la care el a obținut dreptul să candideze anul viitor pentru un al treilea mandat prezidențial. Potrivit Reporterilor Fără Frontiere, în anul 2004, în Belarus, un jurnalist era dat dispărut, 9 fuseseră arestați, 7 bătuți sau amenințați cu bătaia, 1 expulzat din țară, iar 26 de instituții de presă supuse cenzurii. Însă este pentru prima dată când autoritățile belaruse încearcă să închidă o pagină în internet.
În România, tensiunile dintre președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu, cât și cele din cadrul opoziției între liderul PSD Mircea Joană și fostul premier Adrian Năstase, constituie subiectul zilei în presa de la București, după cum aflăm de la Tania Radu.
Îngrijorările președintelui Traian Băsescu privind cercurile de interese care ar cam face politica guvernului Tăriceanu reverberează adânc în viața politică din România. Comentariile de presă observă însă că acest gen de abuzuri poate fi la fel de greu de dovedit ca și cel aparținând foștilor guvernanți, care decideau în ședințe de partid ce verdicte trebuie să dea justiția. Această îndoială se regăsește formulată azi în editorialul lui Sorin Roșca Stănescu din Ziua. Dacă nu se va putea dovedi că liderii pesediști chiar au influențat deciziile justiției, obținând avantaje politice din aceasta, cităm, acest război al stenogramelor, provocat de khmerii portocalii, se va transforma într-un eșec răsunător. Pentru editorialista de la Adevărul, Corina Drăgotescu, fragmentarea forțelor politice, angajate acum în tensiuni interne, atât în tabăra opoziției la PSD, cât și în cea a puterii, inclusiv prin replicile care se schimbă între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria, ceea ce se întrevede este o nouă construcție politică, un așa numit partid prezidențial. El ar fi format din PD-ul devenit Partid Popular, din aripa Mona Muscă de la Liberali și chiar din câțiva pesediști din Cluj. S-ar mai adăuga unele forțe sindicale dispuse, cităm din Corina Drăgotescu, să guste din dulceața politicii de centru. Această toamnă ar trebui să aducă unele clarificări, în special în tabăra premierului Tăriceanu, remarcă un comentariu din Cotidianul, semnat de Sever Voinescu. În timp ce figura președintelui e clară, cităm, se raportează bărbătește la Constituție, concubinează viril cu serviciile secrete, joacă tare și se giugiulește cu poporul, premierul, spune Sever Voinescu, e încă necompus. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru.
Mulți turiști care vin la Chișinău descoperă că viața capitalei infirmă reputația Republicii Moldova de cea mai săracă țară din Europa. Majoritatea chișinăuienilor poartă haine scumpe, de parcă merg la petreceri, iar pe străzile capitalei circulă o mulțime de mașini de teren și autoturisme din seriile cele mai proaspete. Dacă tot a venit vorba de mașini, trebuie spus că în ultimul timp pe arterele capitalei se circulă tot mai greu. Fluxul zilnic de automobile care invadează străzile Chișinăului a depășit deja cota de 200.000 de unități. Traficul pe străzile principale este sufocant, iar pietonii se deplasează tot mai dificil. Deși ecologiștii au propus mai multe soluții în scopul degajării traficului rutier, acestea nu și-au găsit deocamdată aplicare practică. Între timp, școlile de șoferi sunt supra-solicitate, pentru că la Chișinău se procură cel puțin 10 mașini pe zi. Președintele Mișcării Ecologiste Chișinău, Vladimir Garaba.
Cel mai important este de a descărca străzile care sunt aglomerate din centrul orașului, de a construi o șosea de centură. Chiar cel care traversează dintr-un cartier al orașului alt cartier, să nu vină prin centru, ci să meargă prin șoseaua centură. Se trebuie scoase de pe străzile orașului o bună parte a microbuzilor, deși e o problemă dureroasă și pasagerii pot să aibă unele probleme și mai ales proprietarii microbuzelor, creșterea numărului de troleibuze, lărgirea rețelelor electrice pentru troleibuze. Până în prezent nu sunt niște cercetări clare, mai întâi, care este intensitatea traficului de automobile. Nu există un tablou clar a poluării mediului în diferite regiuni ale orașului. Noi suntem acum în prag de a începe aceste cercetări. Se cer bani bunișori, dar parcă am găsit mijloace.
Oamenii care nu sunt dependenți de automobile spun că scumpirea benzinei este răul cu binele lui. Astfel s-ar putea aplana problema supraaglomerației din capitală, fără a se investi bani pentru o centură de ocolire. Cine știe, chiar dacă de la începutul acestui an prețurile la benzină au crescut cu 30%, străzile capitalei nu au devenit mai puțin aglomerate. Am vorbit cu mai mulți proprietari de automobile și i-am întrebat dacă scumpirea benzinei îi poate determina să renunțe la automobil.
Benzina scumpește pentru că așa și trebuie să fie. În Europa scumpește, tot scumpește. Deci asta e. Dar de mers, vedeți, singur, merg toți. Sigur este mai greu, dar ce să facem, așa? Pe zi undeva la 10 litri eu le cheltuie. Deci iese undeva la 300 de litri pe lună, așa. 9 lei, 60 de bani. Și cred că o să fie și mai.
Eu folosesc mașina în fiecare zi. Automobilul nu este un lux, dar o necesitate. Sunt nevoit să scot bani din buzunar și să cumpăr benzină. Dacă prețurile vor continua să crească, voi munci mai mult, dar nu voi renunța în niciun caz la mașină. Cred că cei care au folosit mașinile în fiecare zi o vor face și pe viitor, în ciuda scumpirilor. Sunt nemulțumit din cauza creșterii prețurilor la benzină, dar voi continua să ies cu mașina. Câștigul meu depinde de asta. Cred că cei cu venituri modeste sunt într-o situație foarte proastă. Aceștia sau își vor vinde mașinile sau le vor folosi foarte rar. Voi ieși mai rar cu mașina. Prețurile sunt foarte mari. Astăzi am ieșit pentru prima dată cu mașina în luna august. Încă nu am cumpărat benzină. 10 lei pentru un litru este foarte mult.
Eu puțin merg de asta. Asta e propria mașină. Cum îmi trebuie, când la gărod îmi trebuie să mă duc la.
Când benzina era mai ieftină, ieșeați mai des?
Da, desigur.
Așadar, șoferii cu venituri peste medie nu par să fie descurajați. În schimb, cei care au câștiguri modeste se văd siliți să urce în autobuze sau să-și cumpere biciclete, asumându-și alte riscuri și probleme. Și asta pentru că transportul public este și el supra-solicitat, iar pentru biciclete nu există spații demarcate pe carosabil. O tentativă modestă de a le face loc și bicicliștilor a fost întreprinsă luna trecută. Atunci, ministrul Ecologiei și Resurselor Naturale, Constantin Mihăilescu, i-a îndemnat pe chișinăuieni să vină la serviciu cu bicicletele, renunțând la mașinile care poluează atmosfera, ce-i drept, fără să promită că va face și el același lucru.
Noi am vrea să devină o tradiție ca lumea să vină la serviciu, nu cu automobilul său, care poluează aerul, dar să vină cu bicicleta, făcând și sport și totodată ne aducând niciun prejudiciu mediului ambient.
Președintele Mișcării Ecologiste Chișinău, Vladimir Garaba, spune că tot mai mulți chișinăuieni pledează acum pentru biciclete. Potrivit lui, în următorii ani, numărul cicliștilor se va dubla.
Noi trebuie să facem o schimbare radicală în mentalitate și atunci, eu chiar și ieri am auzit la radio niște băieți, iată la noi, terenul este accidentat, dar nu mai este atât de accidentat. Absolut nu este adevărat.
Chiar dacă bicicletele nu mai sunt un detaliu exotic în peisajul capitalei, dependența de automobile este încă foarte statornică. În plus, mai este alimentată de competiția tinerilor, care țin să afișeze prin toate metodele posibile veniturile părinților. Ori acestora, degeaba le spui că bicicleta și joggingul au efectul invers decât țigara și bera. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
În această lună se împlinesc 25 de ani de la înființarea sindicatului Solidaritatea din Polonia după grevele din 14 august de la Gdansk. Ileana Giurchescu l-a întrebat pe istoricul comunismului Vladimir Tismăneanu, profesor la Universitatea Maryland din Statele Unite ale Americii, ce evenimente pe plan internațional au pregătit acest moment, moment, cum se știe, esențial pentru prăbușirea lagărului comunist. Vladimir Tismăneanu.
Ca să înțelegem ce a fost solidaritatea, cum își spunea la vremea respectivă și este ceva foarte important care trebuie subliniat, numele contează, mișcare independentă și autoguvernată. A fost un tip de nouă mișcare socială în lumea comunistă care se întâlnea cu mișcările sociale de tip nou, New Social Movements, așa cum s-au dezvoltat ele în America Latină, în Europa Occidentală, mișcările pacifiste, independente și așa mai departe. Leg în concepția mea de tradiția opoziției poloneze, în care accentuez anul 1956, an crucial pentru începutul acestei opoziții critice în Polonia, apoi martie 1968 cu mișcarea studențească zdrobită de regimul Gomulka, decembrie 1970 cu grevele de la Gdansk și alte orașe costale de pe litoralul Mării Baltice, care au dus la masacrul muncitorilor la Gdansk, și deci la radicalizarea clasei muncitoare, a studențimii și a inteligenței critice. Solidaritatea s-a născut pe baza acestei juncțiuni între o clasă muncitoare radicalizată, o intelectualitate radicalizată și nu putem uita rolul cardinalului Wojtyła, respectiv papa Ioan Paul al II-lea, ales papă, primul papă polonez, în 1978. Vizita papei a contat enorm în 1979 în renașterea speranței și organizarea acestei speranțe în rândul clasei muncitoare. Aș menționa acordurile de la Helsinki din 1975 și care au dus în 1976, tot după o serie de greve, la formarea unui punct central al rezistenței critice poloneze, anume Comitetul de Apărare a Muncitorilor, COR, cum s-a numit la vremea respectivă.
Profesorul american Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland. Într-un interviu cu Radio Europa Liberă, istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru caută să explice de ce în Republica Moldova ecourile protestelor muncitorilor de la Solidaritatea Poloneze au fost atât de palide. Gheorghe Cojocaru.
Nu trebuie să uităm faptul că Solidaritatea apărea după prima vizită a papei Ioan Paul al II-lea în Polonia, pe parcursul căreia principalul lucru pe care l-au învățat polonezii era să nu le fie frică.
Vorbind în termenii timpului, erau într-adevăr detașamentul cel mai avansat al proletariatului?
Poate că într-adevăr existau alte categorii ale muncitorilor polonezi care ar fi putut pretinde la această titulatură, însă realitatea istorică a demonstrat că muncitorii de pe șantierele navale din Gdansk au reușit într-adevăr să obțină sprijinul larg al societății poloneze. Doar peste un an de zile, Solidaritatea număra deja milioane de membri. Este cunoscut faptul că o delegație a intelectualilor polonezi din Varșovia, în frunte cu Tadeusz Mazowiecki, cel care va deveni ulterior primul prim-ministru necomunist al Poloniei, a venit la Gdansk și s-a alăturat muncitorilor care se aflau în grevă. Datorită acestui lucru, muncitorii au obținut sprijinul logistic din partea intelectualității poloneze, din partea bisericii, și au reușit să exercite o presiune remarcabilă asupra autorităților.
De ce n-a avut șanse aceeași metodă în cazul Republicii Moldova, unde s-a încercat o simbioză dintre intelectuali și, între ghilimele, proletari?
În Republica Moldova situația este cu totul alta, pentru că în Republica Moldova nu a existat niciodată o clasă muncitoare cu tradiție. Societatea se remarcă prin niște caracteristici rurale. Nu numai că nu există experiența unei mișcări sindicale adevărate, dar cei care au luat parte la viața sindicatelor din Republica Moldova s-au obișnuit cu o tutelă din partea partidului de guvernament, pentru că sindicatele în epoca comunistă au fost nu numai o curea de transmisie a politicilor partidului către societate, ci au fost o structură care controla un segment important al societății. Birocrația care făcea parte din aceste structuri avea posibilitatea de a repartiza niște bunuri materiale, de a profita de pe urma unor decizii cu caracter financiar economic ale partidului de guvernământ, și s-a dezobișnuit totalmente cu nevoia de a se implica la rezolvarea unor probleme reale ale societății.
Sindicatele din Republica Moldova ar putea prelua experiența poloneză?
Eu cred că sindicatele din Republica Moldova și-au ratat șansa de a deveni niște purtătoare și niște exponente ale intereselor acelor segmente ale populației active din punct de vedere economic. Să nu uităm că Solidaritatea a apărut într-un stat monopartid. Solidaritatea a preluat multe din obiectivele unei adevărate formațiuni politice.
Spuneți că a umplut un vacuum politic care nu mai există în Republica Moldova. Pe de altă parte, a existat un nomenclator clar de probleme. Ori asemenea probleme sunt cu duium în Republica Moldova.
Sigur că ar fi ideal ca sindicatele din Republica Moldova să se debaraseze de trecutul lor, dar pe de altă parte sindicatele fac prea puțin pentru a demonstra că sunt într-adevăr capabile să renască din cenușa trecutului. Astăzi avem suficiente exemple când sindicatele întârzie să reacționeze față de anumite decizii ale autorităților care vin în contradicție cu interesele oamenilor simpli. Un exemplu recent ar fi lipsa de atitudine a Sindicatului Agriculturii la scumpirea carburanților, care afectează situația țăranilor, situația fermierilor. Și acest lucru demonstrează că sindicatele nu își fac datoria de reprezentanță a intereselor oamenilor care cotizează la existența acestor structuri.
Istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. Sindicatele din Moldova și-au declarat independența în 1990, când s-a înființat Confederația Generală a Sindicatelor, dar care s-a dezmembrat în urmă cu 5 ani, când a fost creată, în urma unor divergențe, o a doua structură sindicală numită chiar Solidaritatea, relatează Elena Cioina.
Litigiul inițial a luat proporții după ce cele două asociații s-au acuzat reciproc de implicare în viața politică. Iată ce spune președintele Confederației Sindicatelor din Moldova, Petru Chiriac.
Nu avem intenții de a face politică în țară. Noi suntem chemați ca să facem tot ce este posibil, să îmbunătățim situația angajatului. Nu am aderat nici la un partid politic, nu am susținut niciun partid politic. La momentul dat nu putem să fim de acord că Confederația Sindicatelor, Sindicatele de ramură, membre ale Confederației, sunt preocupate de politică și nu de problemele stringente cu care se confruntă astăzi angajații.
Rivalii Confederației, liderii sindicatului Solidaritatea, consideră că ei sunt adevărații apărători a intereselor salariaților, pentru că știu să conlucreze cu puterea, lăsând la o parte independența excesivă. Iată ce spune prim vicepreședintele sindicatului, Oleg Budza.
Pe fiecare membru sindicat interesează cum sunt protejate drepturile dumnealor. El nu se orientează după partidele politice, după ministerie, pentru că el trebuie să aibă unele avantaje în raport cu cel care nu este membru de sindicat.
Imediat după constituire, sindicatul Solidaritatea a fost acuzat de loialitate față de putere și deturnarea mișcării sindicaliste. Oleg Budza respinge aceste acuzații.
Cu venirea la putere guvernului Tarlev s-au schimbat atitudinile față de organizațiile sindicale la diferite niveluri și eu aș spune că avem un parteneriat bine gândit și primul ministru și cabinetul de ministru se ține de cuvânt. Pentru noi asta este un lucru important. După o întrunire se controlează ce s-a făcut, ce s-a realizat. Unii nu s-au realizat, batem alarmă, discutăm problema aceasta.
Deși se dușmănesc, reprezentanții celor două sindicate afirmă că organizațiile pe care le conduc sunt total independente în pofida încercărilor de a fi atrasă în bătălii politice. Președintele Confederației Sindicatelor, Petru Chiriac, spune că autoritățile nu renunță la intenția de a influența activitatea organizației pe care o conduce.
De 2 ani de zile, organele administrației centrale și locale fac presiuni asupra sindicatelor din teritorii membre ale Confederației. Dar după lege, Constituția permite sindicatelor să fie independente, să aibă drept legal la libera asociere.
Petru Chiria constată cu regret că autoritățile ignoră multe din propunerile Confederației referitoare la îmbunătățirea condițiilor de viață ale angajaților.
Ultimele discuții care le-am avut anul acesta privind majorarea salariului minim pe Republică. Spre regret, se majorează salariul minim numai pentru angajații din întreprinderile cu autonomie financiară, acolo unde nu se cere o contribuție din partea statului. Această majorare nu se reflectă asupra angajaților din sfera bugetară.
L-am întrebat și pe Grigore Eremei, fost președinte al Consiliului Republican al Sindicatelor din Moldova, în ce măsură își onorează astăzi sindicatele misiunea de apărători a intereselor angajaților.
Ce fel de independență a sindicatelor? Dacă ei sunt împărțite în două părți, care nu luptă pentru patrimoniul sindicatelor, noi avem pe teritoriul Ucrainei mai mult de 130 de stațiuni balneare. Atât am construit la Sergeevka și nimeni nu-și bate capul să păstreze ceea ce a fost făcut cu munca oamenilor din Republica Moldova. Nu e o forță care a fost cândva în perioada sovietică. N-au curajul politic să spui nu.
Confederația Sindicatelor din Moldova întrunește peste 400.000 de membri, majoritatea din sfera bugetară. Celălalt, Solidaritatea, întrunește 350.000, majoritatea din domeniul industriei prelucrătoare. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine. Fără opoziție, titrează ediția de mâine a publicației Jurnal de Chișinău. Ziarul relevă că, în premieră, viața politică din Republica Moldova se derulează în lipsa oricărei opoziții. Comuniștii au mână liberă, ba chiar și consimțământul tacit al democraților să facă tot ce le trăsnește prin cap. Într-un alt articol din Jurnal de Chișinău se afirmă, citez, comuniștii europenizați nu s-au suit să ridice în curtea sediului PCRM un bust din bronz lui Vladimir Ilici Lenin, himeră veche, la care șeful statului zicea că renunță. Același ziar mai scrie că puțin dintre prețuitorii de azi ai mărcelor de vin negru și roșu de purcari știu cine a descoperit sau, mai bine zis, a redescoperit formula magică a acestei băuturi apreciate. Numele lui este Pimen Cupcea, tatăl regretatului regizor Valeriu Cupcea și al scriitoarei Argentina Cupcea Josu, care însă nu și-a brevetat invențiile, deoarece în perioada sovietică descoperirea unui vin nu era considerată drept invenție. Ediția de mâine a revistei Săptămâna începe cu editorialul lui Viorel Mihail, consacrat problemei Transnistriei, atitudinii occidentalelor și a unor forțe politice din Republica Moldova față de soluția federalizării. Principalele titluri ale săptămânii vă sunt prezentate de redactorul șef adjunct al publicației, Vsevolod Ciornei.
Tot în prima pagină, un material intitulat cu sprijinul financiar al Bucureștiului abordează problema mult discutată acum, extinderea aleii clasicelor. Cele propuse pentru extinderea aleii clasicelor nu corespund stilistic și chiar valoric aleii clasice tradiționale. Eu scriu la rubrica impresii despre ultimele noutăți care se cam contrazic între ele. Relațiile noastre cu Rusia au devenit mai proaste și brusc au devenit mai proaste fructele și legumele noastre pe care Rusia nu vrea să le mai procure. Deși Ministerul Agriculturii încearcă să facă câte ceva, noi noștri aliați din Occident și nici cei mai apropiați, Ucraina și România, nu se grăbesc să deschidă piețele în fața noastră. Între timp, rușii cumpără sursa noastră principală de energie electrică, centrala electrică moldovenească, iar Congresul American reduce de 2 ori ajutorul acordat nou pentru constituirea unei societăți libere și democratice. Aceste noutăți paradoxale arată că politica noastră externă este cam în derută.
Editorialul de Moldova Severană de mâine, semnat de Eduard Balan, se intitulează Vaccina antitotalitaristă și e dedicat evenimentelor de 19 august 1991, mai exact puciului eșuat al GKCP, format din elitele comuniste care au încercat să pună capăt proceselor declanșate de perestroica gorbaciovistă. Ziarul Moldova Severană de mâine scrie despre vizita premierului Vasile Tarlev la uzina de tractoare din Chișinău Tracom. Un alt articol evocă sfârșitul celui de-al doilea război mondial și capitularea Japoniei. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, înainte de a pune punct emisiunii noastre, iată în reluare știrea principală a serii.
Grupul de experți al publicației britanice The Economist atrage atenția că autoritățile moldovene ezită să promoveze reforme care merg împotriva intereselor de afaceri și birocratice ale comuniștilor.
Cu aceasta, Oana Serafim și Alexandru Eftode vă spun toate bune. Aici Radio Europa Liberă.